Ek is Frans Johan Pretorius en ek sal hierdie gesprek lei. As ek in hoesbuie verval, moet jy my vergewe. Ek sê altyd, hoe vra jy vir 'n ou wat verkoue het, hoe gaan dit? Jy sê vir hom, hoes dit? Maar nou ja, vergewe dan dalk die hoesbuie. Ek bevind my, sonder Herman selfs, in uitgelese geselskap. En uitgelese beteken nie, hulle het klaar gelees nie. Maar die lese gedeelte beteken uitgekies, uitverkore skrywers en akademici. So baie dankie dat Albert Blyk hier is en Herman hopelik net nou by ons aansluit. Ek weet het, dat hy bewus is hiervan. Annette het net vanmorgen vir my gesê, hy is bezig om voor te berei. Nou, ek weet nie waarvoor hy voorberei nie, dit is nie nodig nie. Baie dankie ook dat u hier is. Dit is baie lekker om oor die onderwerp van verraad in die Afrikaanse geskiedenis te praat. Ek wil graag dan Albert Blyk aan u voorstel. Nou ja, ek wil eers noem dat hy op Grey in Bloemfontein gematrikuleer het. Dit sê al klaar genoeg van die man. Maar hy het 2 MA's in geskiedenis by die Randse Afrikaanse Universiteit verwerf, oor Afrika geskiedenis en oor Europese geskiedenis. En toe hy begin boeke skryf, en behalwe dit is hy prokureur op Roodepoort. En sy boeke oor die Anglo-Boere oorlog is merkwaardige bydraes tot ons kennis van die Anglo-Boere oorlog. U weet van Boereverraaier, wat die fliek van Piede Jager verraaiers versnel het eintlik, versneller het, en ontsnap, en daar die boek van hom Boerekryger van een jong seun Henning Viljoen het die Louis Hiemstra prys gekry van die Suid-Afrikaanse Akademie. So ons het hier letterlike uitgelese man. Herman Gelomee gaan ek aan u bekendstel, maar ek wil die geëikte uitdrukking gebruik van hy het geen bekendstelling nodig nie. Nie op Stellenbosch nie en nie in Suid-Afrika nie en ook in die akademiese wêreld in die buitenland nie. Herman kom van Portugal af waar sy pa skoolhoof was, en hy het op Stellenbosch gestudeer, sy doktersgraad oor die eerste Britse bewind aan die Kaap gedoen, en docent hier gewees, docent by die Universiteit van Kaapstad, en hy is navorser vir die Universiteit van Stellenbosch geskiedenisdepartement, en soos jy weet, een uitnemende akademikus, wat dan ook onlangs die Jan H. Marais prys gekry het vir sy bydrae tot akademiese Afrikaans, die eerste toekenning van hierdie aard. Ons kan amper sê die Afrikaanse Nobelprys. So fantasties om hopelik Herman binnenkort by ons te hê. Andersins gesels ek en Albert Blyk met groot vreugde. Nou my eerste vraag aan Albert, en jy moet nou maar die verhaal deurtrek hier vir ons. Wat is verraad teenoor 'n land? Wanneer is jy 'n verraaier? En ek gaan gauw hoes.
Ja, verraad, die woord verraad is seker van die mees emosionele woorde wat een mens kan kry. Dink net aan daar die stelling, jy is een verraaier. Dis een krasse stelling, nee. Dis universeel, denk ek, word volks- of landsverraad altyd as verfoeilik beskou. Maar ek sien in die fiksie het een skrywer gesê dat verraad is een stikkende woord. Nou as jy die onderskeid vat van verraad en heldedade, is die onderskeid nie altyd so duidelik nie. Het is nie net swart en wit nie. Wat is verraad? Vir een mag dit dalk verraad wees en vir die ander nie. As ek het kan terugtrek na die Anglo-Boereoorlog toe, en spesifiek dan Piede Wetse optrede en die Joinerse optrede. Kom ons die onderskeid wat julle ken tussen die Hanshoppers en die Joiners wat aktief die wapen opgeneem het teen die boere teenoor die Hanshoppers wat net die wapen neergelê het. Dan sou ek sê, as 'n mens hulle gaan oordeel, is die baie belangrike historiese beginsel, moenie dit uit vandagse maatstawe doen nie. Eerstens, doen dit uit daardie tydse se maatstawe. Nou, wat 'n mens dan moet eerste doen, sou ek sê, die eerste objektiewe toets, sou wees, het Piede Wet in die heersende reg, die ou republikeinse reg of die vrystaatse reg waar hy 'n burger was, is wel hoogverraad gepleeg. Kom een mens voorbij dat hij objectief, je moet eerst die vraag vragen, en daar is iets wat van omstredenheid of die republikeinse recht nog gelding gehad het na die val van Bloemfontein. Maar ik denk die Britten het erken met die vrede van vereniging dat dit een geldende recht was. Met andere woorden, het Piet de Wet in termen van die republikeinse recht hoogverraad gepleeg. En ik denk, hij gaan moeilijk daarbij voorbij komen. En dit is objektief. Nee, dit is nie 'n subjektiewe toetsing nie. 'N tweede toetsing sou wees benewens die suiwer juridiese uitleg is wat is sy morele verwytbaarheid in die gemeenskap? Het die gemeenskap of die deursnee Afrikaner gemeenskap daai tyd sy optrede as verraad beskou? Sou mens nie daarby verby, of daarby verby, nie kon verbykom nie, dan het hy natuurlik in die mense se oogpunte die Afrikaners van daardie tyd moreel verraad gepleeg. Dan het jy die twee bene. Ander woorde, hy het juridies die objektiewe toets het hy nie geslaag nie, en tweedens sy morele verwytbaarheid in die gemeenskap se oogmerk is dat hy wel verraad gepleeg. Dis twee toetse. Die een is meer subjektief van aard aan die een objektief.
Dankie Albert. Ek is bly dat jy as regsgeleerde daardie vraag beantwoord het, want dit is maklik vir die historikus om klinies na die verlede te kyk, maar ook die regsgeleerde se woorde is hier vir my van belang. Christian en Piet de Wet, kan jy net so vinnige skets gee van wie was hulle gewees? Wie was Christian de Wet? Wie was Piet de Wet? Sonder om nou in detail in te gaan.
Wel, die sielkundige sê natuurlik altyd dat gene en omgewing is mos die twee deurslaggewende faktore in bepaling van 'n persoon se persoonlikheid of karakter. Sal ek 'n bietjie wag dan net?
Ekskuus tog. Baie dankie. Dankie, ja. Gaan gaan ons voort. Asseblief, Christian en Piet.
Nou, kom ons begin in die onderskeid tussen die twee. Fisies was Christian was die kortere man gewees, omtrent so in ou taal, so 5 na 6 duim jonger as die Piet. Christian, as jy kyk na die foto's, gee dit nie altyd weer nie. Hy het 'n baie verweerde vels gelaatstrek gehad en sommige sê 'n ruwe gesig gehad. Terwyl Piet, die baie langer man, was 'n aantreklike kerel gewees. En in die oë van die vroue nogal iets om na te kyk natuurlik. Dis wat die fisiese gedeelte betref.
En hy was 7 jaar jonger omtrent. Hy was 7 jaar jonger.
7 jaar jonger
gewees. As Christian, ja. Hallo Herman, baie welkom. Ja.
Maar as 'n mens nou, mens sal baie dieper moet gaan, jy sal psigies biografies moet gaan kyk, en ons het nie al daai leksiede van daai middel om te bepaal wat was hulle persoonlikhede, wat was hulle dryfkrag daarvoor nie. Maar is duidelik dat Piet 'n baie meer temperamentele persoon was, dat hy swartgallig kon word. En wat 'n natuurlike faktor gewees het in sy optrede teenoor Christian, wat onwrikbaar was en wel hy opvleend was, minder kon afwyk weens temperament in sy besluitneming. Hy was eintlik so rigied in sy besluitneming wat 'n mens ook hom kan kritiseer oor, dat hy nie plooibaar was nie. Dis in kort ek dink die belangrikste verskille tussen die twee gewees.
Ja. Kyk, hulle kom uit 'n Afrikaner adel familie, die De Wets van Boontjieskraal. En met andere woorde, en die pa Jacobus was ook 'n gesiene persoon in die Suidoos Vrystaat, in die Vrystaat self, die hele Vrystaat. So hier het ons leiers wat 'n bydra gelewer het en kon lewer vir die jong Vrystaatse Republiek. Baie interessant wat jy daar noem van hierdie temperamentele geaardheid van Piet. Ek dink Christian was in 'n mate eintlik ook so, hy was 'n opvleende karakter geweest. Kort gebakker. ek het al dikwels bly, was ek dankbaar dat ek nie in sy kommando was nie, want ek sou net 'n week op kommando gehou het as ek onder hom moes veg. Maar goed, Herman, ons is so besig om te praat oor hierdie persone met wie ons te doen het. En ek sou graag dat jy 'n bietjie vir ons kortliks net vertel, Jan Smuts, wie was hierdie enigmatiese figuur gewees? Ekskuus, is daai mikrofoon naby genoeg? Ek dink jy moet hom bietjie swaai.
Is dit duidelik? Ja, ek dink Jan Smuts, Smuts is soveel verskillende mense, dat is baie moeilik om uit te kom by die eindelike Smuts. En ek dink die oorlog, in die Anglo-Boere oorlog, moet een geweldige indruk op hom gemaak het, omdat hy so jong was en betrokken geraak het. Maar dan ook wat daar ook al duidelik uit word, is dat hy al daar die ijzeren wil het. Jy weet ook so aan het kom by die vonnisoplegging van mense, dat hy gaan dier die regte procedures, maar daar is geen oomblik, soos wat jy miskien by Delray sou gekry het, om te huiwer, dat indien iemand skuldig is aan verraad, dat hy moet gestraf word. So ek denk ons sien die Smuts van latere jare, wat dan ook die instructies gegee het om die stakers in Johannesburg te skiet, omdat hulle bezig was om die bedreiging vir die staat gevormd en so aan. Wat my verstom is dat die dat Smit, kyk, wat is hy geweest, 30 jaar oud, maar hy tree op soos een man van een baie volwasse man van 40, 50 jaar oud. Hy is eindelijk oud, lang voor sy tyd is hy al klaar oud en beproef en gehard en so aan. So dit is my voornaamste indruk van wat ek ook uit Albert se boek kry, die Smuts, wat eindelijk nie soos enige ander figuur in die boek is nie. Hy is net eenvoudig iemand op sy eie.
Ja, baie dankie. Ek dink dit is nogal belangrik, en wat vir my fascineer van die man is dat hy maar eers op 12 die geleentheid gehad het om skool toe te gaan, alhoewel hy nou by die huis by sy ma onderrig is, om in hierdie paar jaar by Victoria College so goed te vaar en dan beurse te kry Cambridge toe, en dan hierdie merkwaardige prestasie om die twee kursusse in een jaar te doen, en dit met lof, dit is ongelooflik.
Hy het ook die enigste onsterflike woorde oor Suid-Afrika gesê, dat in Suid-Afrika, dat hy in december 48 gesê, in Suid-Afrika gebeur die beste of die slegste nooit nie.
Ek is baie blij, jy haal het aan, Herman, om een belangrike rede, en ek wil jou nou hier complimenteer, jy weet, jy is die eerste ou wat het, sover ek weet, aangehaal het, een klompie jare gelede, en mense sê dit ook nou al, daar was onlangs een brief in beeld gewees van een ou wat die aanhaling gegee het, asof dit nou sy ontdekking is, en ek dink jy het vir ons oor die jare, het jy met jou geskiedskrywing een beeld vir ons gevorm, en ons gebruik wat jy geskrywe het, sonder dat ons daaraan dink. So baie dankie daarvoor. Ek wil vir jou vraag, Albert, watse biografie oor Christian en of Piet de Wet sou jy as belangrik beskou?
Ek het mens begin natuurlijk met die eerste een van Kestel, ne?
1920, twee jaar voor sy dood.
Voor sy dood, wat hy nou vir hom die onderhoude gevoer het, wat die mens nou kan sê. Hulle was natuurlijk baie nou verbind aan mekaar gewees, en daar was wederzijdse groot waardering. Natuurlijk, oorlede Tini van Skoorse sy werk is ook, ek weet nie of Rosenthal sy werk werkelijk die diepte het, om daarvan, en dan natuurlijk jylle werke van sy aan jylle eie doktersgraad wat gegaan het oor gedeeltes natuurlijk van, en Leopold Skolsen van.
Ja, Leopold Skolsen was volledige biografie gewees, wat het Universiteit van Leiden behaal het, en toe is het Tafelberg dit gepubliseer, en Ben Olivier het in die laat 60's, denk ek, so populaire boekie ook oor hom geskrywe, en dan is daar een M gewees van André Pienaar ook, wat nie gepubliseer is nie. Goed, ja.
Excuse net, in daar die doktorale student van jou, wat die hele siege van die Guerrilla manne gedoen het, die eerste keer gedoen het, want daar is so'n helde vereering vir de Wet, en ons weet allemaal dat niemand is perfect nie. En Christian is amper onberispelijk deur die geskiedenis verheerlik. En daar is, as 'n mens, jy hoef nie ver te kyk nie, hy is feilbaar soos enige ander mens maar is. Vooral wat sy gebrek aan vergifnis is en sy onplooibaarheid.
Ja, ek wil juist vir jou vra, wat was Christian se reaksie op Piet de Wet se oorgawe in juli 1900 by Kroonstad en dan later sy optrede, sy brief van, is het 11 januari 1901 aan Christian, waarin hy om versoek om op te hou, dit gaan verskriklike verwoesting veroorsaak en leed en so, en dan uiteindelik as hy a joiner word, die leier van die Heilbronse Orange of a Colony Volunteers.
Ek denk, wat as mense het, as een uitgangspunt, en is baie belangrik, om dit te beskou, dat hierdie broedertwis was een tragedie gewees. Dit is twee boeties wat baie lief was vir mekaar, hulle was nogal geheg aan mekaar, want Piet het vir Christian gevolgd, hoewel hy 7 jaar jonger was, is dit duidelik dat daar, hy kyk op na die ouer boet, hy volg hom na die Transvaal toe, net voor die eerste Anglo-Boereoorlog, en hy boer saam met sy broer, en doen besigheid saam met sy broer, is werkelijk een nauwe verbintenis wat gehad het, tot oorlog, en dis met miskien die kriks alles kom beduivel het, daar oorlog, die vloek van die mensdom. Ons kyk baie keer dit mis deur hierdie dinge nie heel opmal te sien, die banaliteit van oorlog nie, en oorlog wat alles beduivel, families opmors, nie net die smart bring van dood en vernietiging nie. Maar dis oorlog wat hierdie twee boeties uit mekaar uitgedryf het, maar om aan te sluit by die ander deel van die vraag is, wat Christian se reaksie was, is toe die eerste keer hoor dat sy broer gaan wapen neerleed en nog nie a joiner geword het nie, het hy gesê dat hy hom soos een hond sal doodskiet en hy het dit herhaal later weer. Dit is bevestig en die tragedie is dat hierdie twee boeties nooit versoen geraak het nie. En jy weet, mens skry dit nou nog baie keer in die sosiale media, miskien van 'n regse aanslag, wat mense vergelyk met Piet de Wet, sonder dat hulle in werklik wetenskaplik die geskil, die broedertwis gaan ondersoek instel het. Daarom sê ek, dis 'n tragedie. Mens wil eintlik, en mens soek vir net daarna, dat hulle versoen sou geraak het, maar behalwe met die begrafnis van Christian, wat eerste oorlede is, in 1922, Piet de Wet in 1929, dat Piet de Wet by sy, sonder dat hulle versoen geraak het, sy plek in die grote kerk in Bloemfontein en die voorbankers inneem by die begrafnis, te laat.
Ja, ja. Dit is inderdaad een kwestie, hierdie, dit kom vir die buitenstaander as verrasser, dat einde juli gaan Piet de Wet en hy lee wapen neer op Kroonstad en dit nadat hy eintlik nog geveg het. Uit die 19de juli was hy aan die hoof van 'n afdeling wat Britte wat hulle verras het, het hy die Britte gestuit en die volgende oggend gaan hy na Christian en hy sê vir hom hy wil wapen neerlê. Nou ja, die Nederland sê, ben jy gek, maar ek is seker daarvan, Christian het vir hom gesê, is jy mal? Want dit is die Afrikaans. En daar het hy weggery en hy is eers huis toe en toe sy plaas toe en toe sy Kroonstad toe. So hierdie verhaal en hoe hy later dan 'n joiner word. Ek dink Albert Grunling het nie genoeg erkenning gekry vir sy absoluut deurbraak werk oor die Hensoppers en joiners nie. Ons het tot en met sy werk en hy het in 76 sy MA behaal, het ons een gloeiende romantisering van die Afrikaner geskiedenis, die Anglo-Boereoorlog gehad. En Albert het met daar die Hensoppers en joiners, het hy een nuwe tydvak van Afrikaner geskiedskrywing oor die Anglo-Boereoorlog ingelui, waar daar meer objektief gekyk word na die verlede. En dat ons achterkom, hierdie ouwens is nie 10 voet lang nie, maar hulle is, soos jy sê, gewone mense met feilbaarhede. So, aan Albert Grunling, dit sê ek altyd baie graag, het ons een baie groot waardering voor. Herman, watter biografie van Smuts, oor Smuts, het jou nog die meeste beïndruk?
Ja, ek net voor ek die vraag antwoord, kan ek net op my laaste punt van jou aansluit, en dit is dat Christian de Wet sy lewe het nogal, sy voorbeeld het nogal lang voortgeleef, want kyk, Christian de Wet het ook deelgeneem aan die rebellie van 1914-15. En ek het die voorrecht gehad om 'n onderhoud met Nelson Mandela te gehad het. En Nelson Mandela het my gesê, hy het nogal tamelijk oor die Anglo-Boereoorlog gelees, terwijl hy op die op Robben Island was en die ander in die tronk. En hy sê toe ook al, nou kom met die voorstel die, dat, ja, hulle sal hom vrylaat die Nationale Partij Regering P.W. Botha, maar op voorwaarde dat die geweld afsweer. Toe sê hy vir hulle, maar kyk, generaal de Wet het ook rebelliet in die staat gepleeg en hulle het hom nooit gevra om geweld af te sweer toe hulle hom na een jaar en een half vrygelaat het nie. En ek denk aan Neville Alexander het my vertel dat hulle het in die sogenaamde tronkdebatte en op Robben Island. Neville Alexander was een baie briljante op de destijdse termen brein intellectueel wat de doktersgraad in Duits oor een Duitse dramaturg bij een Duitse universiteit behaal het, wat binnen een jaar na sy terugkomst tot 10 jaar tronkstraf gevonnis is. En hulle het in hulle debatte op Robben Island het hulle gevra wat een lesse kan ons uit die Afrikaners eie geschiedenis leer om te gebruik in toekomstige onderhandelingen. En toe was de Wet een van die sleutelfigure, Christian de Wet, wat dan nooit enige verraad gepleeg het nie, maar dan toe in opstand in die staat gekom het, omdat hy gevoel het dat het totaal verkeerd was vir Suid-Afrika om nou weer in Brittannië se kant deel te neem, en dat hy nooit deur die regering van destijds gevra is om eers geweld af te sweer voordat hy vrygelaat kan word nie. Wat nogal, ek denk, baie toepaslike analogie was. Smitse biografie, ek het baie waardering vir Richard Stein. Ek denk Richard Stein het, en ek is baie blij dat hy in Afrikaans vertaal is, het regtig een baie menslike biografie geskryf. Ek denk hy het van die vernaamste akademiese kwesties behandel hy baie, baie goed. Maar wat heel te deurkom is die baie merkwaardige persoon wat Smits was, dat hy eindelijk baie verskillende facette gehad het, dat hy die akademiese rechtsgeleerde man was, wat koud afsydig was, wat dieselfde die man wat ook net eenvoudig geweldige groot eerbied en respect en liefde van sy volgelinge kon afdwing. Ek het eenmaal vir Christo Wiese so een jaar gelede gevra, nou hy kom uit een sap familie uit en hy kom uit een nat familie uit en ek vraag vir hom, wat was die grootste verskil tussen die Afrikaners in die 1930s en die 40s en die 50s? Dit is Jan Smits. As jy Jan Smits geëerd het as 'n groot man, dan was jy sap. As jy Jan Smits nie gereken het nie, dat, op eindelijk maar as 'n verraaier en so, dan was jy waarschijnlijk een nat. Maar ek denk die nat is sy waardering vir Smits het al meer geword. Die beste biografie wat myns en sinds is maar nog eindelijk Hancock. Ja. Hancock is Australier. W.K. Hancock het een baie groot naam gehad, nog voordat hy die biografie geskryf het, as een van die heel beste historici in die Britse Statenbond. Hy self het later gesê, hy het nooit besef dat Smits gaan omtrent 12 of 15 jaar uit sy lewe uitneem nie, want hy het die 2-volume biografie van Smits geskryf, en hy het ook die correspondentie van Smits met sy, die Smits papers het hy gehelp redigeer. Dit is vir my nogal interessant die opmerking wat hy maak rondom Smits was te Smits in 1950 het hulle om Stellenbosch Universiteit om uitgenooi om 'n bietjie die dag hier op Stellenbosch deur te bring en toe het aan die einde van die besoek het iemand vir hom gevra, maar generaal kom het hier nie meer vir Afrikaans gedoen nie. Het gesê, maar goeie machtig, hoeveel ander werk moes ek hier doen nie? En ek denk Hancock voeg dan by wat dit het beteken dat hy dat hy een kwestie wat vir die Afrikaner gemeenskap wat 60% van die kieserskorps uitmaak, dat hy daar baie groot weerloos gelaat het vir die beskuldiging dat hy nie eindelijk vir die Afrikaners omgee nie. Maar ek denk daar is nog altyd ruimte om Hancock se werk sê maar weer uit te gee of tenminste as een volume uit te gee, maar ek dink Hancock is al reeds oorlede, maar ek dink as min mense wat kom met die wysheid, met die oorleg en met die balans wat Hancock spits gehanteer het.
Die boeken van Beukers en die?
Ach, dit is nou enthousiasme, jy weet. Dit is dat jy het geweldig enthousiast is oor Smits. En Piet Beukers het die gewonderlijke bewondering gehad vir Jan Smits. Wat die story wat vertel. Kijk, Smits, Piet Beukers, denk ik zelf, het een Oxford graad gehad, denk ik. En hy toe gekom en hy toe teruggekom om vir generaal Smits gaan werken. En hy toe, generaal Smits was toen nog eerste minister, wat ek al. En toe op een stadium het Piet Beukers sê, maar generaal Oscar Lam, nou graag een bykie met u wil die aspekte van die Anglo-Boereoorlog en van die geskiedenis wil bespreek. En Smits sê nog, man, meneer Beukers, gaan terug kantoor toe en doen jou werk. Hy was by hom geen begeerte of een small talk met een junior persoon oor iets in sy verlede.
Armstrong, Greysteel?
Armstrong is nogal interessant, Greysteel. Ek sien Sol de Bou, wat nou pas professor in die Smatschair, Jan Smatschair in Cambridge gekry het. Hy sê, Armstrong is nog die beste ou wat die beste, die gepoetste beeld van Smits so'n bykie afkraak. Je weet, een bykie gekskeer ook met Smits, je weet. Maar hy vertel van die mooiste stories oor Smits, want een belangrike story is dat Smits het nou in 1915 met hy nou in die campagne hier so en na die oorlog in Zuidwest nou voorbij was, toen moest hy die Duitsers uit Tanganyika probeer jaag en daar het Smits net verskrikkelijk gesikkel om die Duitsers nou daar uit de Duitsers, dit was die Duitse kolonie. En toe kom hy nou in Holland in Engeland, en Engeland word hy nou hoog geëer as die baie gedigte boergeneraal, en hulle vraag toe vir hom of hy nie daaraan wil help wat het nou die Turke uit Palestina uitjaag. En Smits het een geweldige liefde gehad vir Mandela, jy weet, hy het vir Botha. Botha is amper soos mense later oor Mandela geskryf het so Smits vir Louis Botha beskryf. Toe Smits nou einde raad vraag het vir Louis Botha sy advies. En Smits is in London en Botha is hier in Zuid-Afrika en stuur Botha, toe met ek weet nie met wie hy geconsulteer, die stuur hy vir Smits die boodskap. Wys liewers die aanbod van die hand af, ons weet allemaal jy is nie een generaal nie. En Smits was natuurlijk een gorilla gevechtsvoerder. Hy het gorilla oorlog kon hy baie goed doen en hy het hierdie intokkie so in die Kaapkolonie gelei en so aan. Want hy nie baie uitgerig nie, want die Kapenaars was nie makkelijk soos vandag nog baie makkelijk om opgewonden te maak nie. Botha het geweet en Botha kon het vir Smits sê sonder dat Smits geaffronteerd gevoel het.
Mag ek vir jou ook vraag, Herman, om jou nog aan die gesels te hou, wat is die oorsprong van die Afrikaner nationalist se veroordeling van Smits as 'n verraaier?
Ja, kijk, die kan baie moeilik is. Natuurlijk in die geval van die Anglo-Boer, die Eerste Wereldoorlog, het Smits natuurlijk so erg daarop gestaan dat die boere het hulle woord vir die Engelse gegee dat hulle sal dien hulle selfregering kry en hulle amper onafhankelijkheid kry in 1910, dan sal hulle by Britannia staan en dat jy nie teen daar die woord kan gaan nie. Kijk, hulle kon veel minder doen het om die Britse leer te help in die Eerste Wereldoorlog. Ons gesê het, ons sal Kaapstad verdedig, om vir Duits West-Afrika te gaan inval, waar daar hele 50.000 Afrikaans sprekendes was eindelijk te dik vir die daalder geweest. Ek denk hulle kon daar gesê, dit is te veel gevraag geweest. Maar ek denk die tweede ding is natuurlijk, en ek denk wat eindelijk veel, ek denk dat mense kan nou verstaan, dat hulle nog die Eerste Wereldoorlog was redelijk moeilik vir een nieuwe Suid-Afrikaanse staat om nou al tegen Brittanje jou gewig rond te gooi. Maar die punt was eindelijk die Tweede Wereldoorlog. Omdat nou achterna gebleik het, dat dit die regte oorlog was om te veg, dat die nazi's die grootste bedreiging was van die westerse beskawing, moet ons nie uit gedagte uit verloor dat hy oorlogsverklaring van Suid-Afrika in 1939, die oorlog wat saam in Brittanje oorlog te verklaar teen Duitsland, eindelijk met een baie klein meerderheid in die parlement geneem is. Dat is my meerderheid van 13. En het is interessant dat jy is Marais, wat een van die meest voorgerekende liberale historici is, wat van Afrikaanse achtergrond, maar het in Engels geskryf en is by wetsprofessor, hy het een dag met Phyllis Loosen, wat een Joodse Suid-Afrikaner was, het hy geargumenteer en hy het vir haar gesê, jy weet ek hou niks van die natties nie, jy weet ek haat apartheid, maar een mens kan nie een land in die oorlog vat met so'n klein meerderheid in die parlement nie. Jy soek moeilikheid. En ek dink daar die feit dat Smits, achterna weet ons, het is maar vergeet daarvan, want daarmee het Smits eindelijk die deur opgemaak vir die Nationale Partij oorwinning in 1948.
Ja. Albert, het jy iets buitenvoeg in hierdie verband?
Ek wil, kan ek maar my eie voorouers se betrokkenheid hier na vore bring. Die hele verskynsel van die bloedsap onder die Afrikaners fascineer my en ek weet nie of hy al heeltemal tot in die been ontleed is nie. Ek het een oom gehad wat in die noorde geveg het. Hy vreeslik die stories vertel het in Italië en voor dit en Alemyn en die, dan het ek een ander oom gehad wat in Koffiefontein geïnterneer was. En die oom het my geleer dat een bloedsap is een verraaier. Ander woorde, my ander oom was een verraaier van die Afrikaner gewees.
Is die Engels vir bloedsap bloody sap of is dit?
en dit is daardie, ek weet nie of dit nie die charisma was van Botha en Smits wat hulle so, dat een oupa van my, Jan Smits, in die voorhuis gehad het, wat vir die ander deel van my familie so taboe was, dat het werkelijk die familie gesplits het. En ek verstaan, ek het dit baie gehoor, dat het in baie ander Afrikaner families gebeur. Maar die sienswijse wat ek van die oom wat geïnterneer was in Koffiefontein, en hy is in die vroeg 1980s oorlede, is dat Jan Smits was vir hom die aardsverraaier gewees. Teenstrijdig heeltemal teenoor wat my opa wat meer van die Kaapse kant afgekom het, en miskien nie so betrokke was soos die ander wat in die konsentrasiekampe was. Maar die hele verskynsel, as ek net vinnig net kan sê, wat ek geleer het by die oom van Koffiefontein, die geïnterneerde, was dat jy moes een bitter einder gewees, of een bona fide kruisgevang in die Anglo-Boereoorlog, jy moes een rebel of een rebel gesinde gewees het, jy moes een gesuiverde gewees het in die dertiger jare, en jy moes affiniteit gehad het met die Ossewa brand of actief op een manier die oorlogspoging teengestaan het, anders was jy nie die Afrikaner. Teenoor die ander oom van wat in die noorde gaan veg het, kan ek nie werkelijk in sy levenswijse eindelijk een verskil tussen die twee gesien het nie. Of hulle levensuitkyk was eindelijk so soortgelyk dat jy nie een onderskeid kon maak nie, maar die renons tussen die natte en die bloedsappe, iets wat amper vergete raak deesda, was baie meer intens gewees of my ondervinding.
Ja.
Waar ek in die Vrystaat uitkom is wat dalk meer vergete is vandag. Ek weet nie wat.
Ja. Wat vir my interessant is, en hier is een paar van my vriende hieronder wat dit nou al my mening gehoor het, en dit is dat die Afrikaner nationalist neem vir Smits kwalik dat hy die Afrikaner saak verraai het, want hy dan nou so met die Anglo-Boereoorlog was hy nou so pro-boer gewees, en daarna het hy die Britse imperialisme aangehang en die Afrikaner saak versaak. My standpunt daar is eintlik dat daar die republikeinse aanhang van Smits tussen sê 1896 met die Jameson inval tot en met 1902, daar die pro-republikeinse tydperk, is dus eintlik die dissonante ervaring van Smits, die discontinuïteit van sy lewensuitkyk, want voor dit en na dit is hy 'n voorstander van hierdie samenwerking tussen Afrikaner en Engelssprekende, en dit binne die Britse Ryk. So, my antwoord aan 'n Afrikaner nationalist wat sê hy is 'n verraaier, is nie, hy is 'n verraaier van die Britse imperiale saak gewees in daai tydperk 1896 tot 1902. Ek sou graag julle mening daaroor wil hoor.
Ja, ek dink die Britte het natuurlijk die, wat eintlik amper twee empires gehad. Die een was die Victorian Empire, wat eintlik vooral in die 1890s baie harde, ongenaakbare oorloge kon veg. En natuurlijk ook in verskillende plekke in die wêreld. Maar daar was ook een liberale Britse empire, een liberale wat selfregering gegee het, wat liberale waardes, gelykheid voor die gereg en so aan. En dat het altijd, ek denk, Smits, wat Smits verwerp het, was natuurlijk die, in 18, na die Jameson Raid, wat nou voor my groot skok was, die imperialistische, jingoïstische empire. Die ene wat op ander mense sy koppe getrap het en so aan. Maar het bly glo dat daar nog toch wel die liberale Britse empire is, wat, weet mens, verstom hoeveel die, hoe sterk die ideologie was van die Britse empire. As jy kyk bijvoorbeeld na die historicus wat ek die hoogste aanslaan is, iemand met die naam van C.W. de Kiewit, History of South Africa, denk ek is die enkele beste boek wat geskryf is in die Suid-Afrikaanse historiografie. Nou, de Kiewit is van de Hollandse afkomst, Suid-Afrika te geëmigreer, en is toe redelijk gauw weer die land uit. Hy het in 1940 in sy inleiding tot die History of South Africa geskryf dat die Britse empire is eindelijk die mooiste blom van die hele westerse beskawing, is waar die beskawing tot sy volle uiting gekom het en waar haar die meeste op krachtigste wijze aan politieke vryheid en kultuur uiting gegee is. Dit was hoe sterk die ideologie van die Britse empire was. En Smits het al bou in die empire, en dit is dat jy het volkome vryheid eindelijk, maar jy werk saam in een groter geheel. En dit was een geweldig aantrekkelijke idee gewees. Christen Wiese het my vertel in die gesprek wat ons gehad het, toe nou nie 39 die oorlog nou uitbreek en die skering in die parlement, skering in die kabinet, in die regering. Toe kom sy oom by sy pa, en sê, jong, nou moet ons by mekaar staan, ons Afrikaners. Sy pa sê, ja, nee, dit is baie goed. Hy sê, ja, en dan neek ons die Engelsen so wel lekker op. Sy sê, pa, maar hy is nou nie daarvoor, nie. Sy pa het die Verenigde Partij opgegaan en die rest van die familie het Nationale Partij opgegaan. Maar daar was die idee van een empire wat vandag vir ons nou eindelijk vooral waar empires nou heeltemal gediskrediteerd geraak het, wat hier in die jare rondom voor die Jameson Raid 1896 en toe weer hier so in die 1920s en 30s baie aantrekkelijk was vir die wit dominiums, jy weet, Suid-Afrika, Australië, Nieu-Zeeland, Canada en so aan, is een entiteit wat groter is, is die geheel is soveel groter as die onderskeie dele, jy weet.
Ja, ja, ja. Albert, het jy enige mening oor hierdie?
Ja, ek dink, ons kan allemaal saamstem dat Jan Smits was een briljante man op verskeie gebiede, is het nie so, nee, kan een mens dit so aanvaar, nee. Ongetwijfeld, behalwe dat hy nou die Cambridge mannetjie was een hoogs intelligente persoon, met sy holisme, natuurlijk as een mens dit lees en dit recht verstaan in die context, maak dit sin al het later praktisch nie uitvoerbaar gelyk nie. Maar daar is geen twyfel dat die histories in die gegewe tyd van die rebellie, die verwyd wat hy met Jopie Fourie gedoen het teenoor Colijn 12 jaar van tevore, het vir ewig by hom gespoot nie, laat hy die rug gedraai het, of hy wel, ek weet nie of hy miskien kan help daar, of hy wel aandadig was, of hy werkelijk die aand, die saterdag aand weggekruip het, en kon verhoed het, laat Jopie Fourie terechtgestel het nie, maar daai ding het hom werkelijk, denk ek, by hom gespoot, tot die dag wat hy dood is. Ek net iets terug sê, om daarby aan te sluit, en dat daar die oom, vir my wat geïnterneer was, ek sê, maar hy het die hele oorlog in die Britse uniform geparadeer. En dis een kakie uniform, al is het nou in een veldmarskalks uniform, en dis daai klein dingetjies wat maar gehapper het, en hom volksvreemd gemaakt het, vir dan die nationaliste of die die nie sap Afrikaners.
Ja, ek wil aan albei van julle die vraag stel, was hy konsekwent met sy politieke ideologie? Miskien Herman, miskien dat jy hierdie...
Ek denk altyd die story, kijk, Switters was... het altyd gedink, en ek het ons nogal hard gemerk, so ander mense wat ek het ook aanvankelijk om hard geoordeel, dat hy eindelijk nooit enig aandag gegee het in die kwestie van stemreg vir swart mense nie, en hy het net gerekend, dit is vir die volgende geslag, jy weet, dit is nie sy geslag nie. Maar ek het later aan, toe ek nou by Universiteit Kaapstad oor in die politiek klas gegee het, het die mense, daar is een nieuwe, daar is een ander benadering teenoor democratisch, ek het oor democratisering klas gegee, en dit is, dat is een democratie vir al in een hoogstverdeelde samenleving, of een samenleving wat nog nie goed ontwikkel is, jy moet eers veel verder ontwikkel, socio-economisch, in termen van een gevestigde middelklas van die mense wat voorheen uitgesluit was, een vrye pers, vakbonde, en dan, naarmate die omstandighede ryper word, kan jy een democratie inbring, en dat dit ook consolideer. Maar jy moet nie denk, jy kan een democratie soms op enige oomblik instel, of dat jy die stemreg op enige gegeven oomblik kan uitbrei en verwag dat daar stabiliteit gaan wees nie. Een van die moeilijkste dinge van mense om te verstaan is, is dat vryheid en gelijkheid gaan nie noodwendig saam nie. Jy kan vryheid hê, maar nie gelijkheid nie. En ons het vandag in Suid-Afrika dieselfde probleem. Die blankes drink aan op vryheid, die swartes drink aan op gelijkheid. Nou, ek dink wat Smits baie goed besef het, het vat tyd. En dat Suid-Afrika, en hy dink let things develop, dit is nie noodwendig een verkeerde uitgangspunt in een in een land soos Suid-Afrika nie. Maar dat hy nou kamstig daar was, is poging van Solderbou en een paar ander mense wat gesê het, dat indien die sappe nou nog net toch nog net 48 kon gewen het, dan sou ons nou veel vinniger op die pad van integratie gekom het, en ons sou al die konflik kon vermy het. Nee, ek glo dit glad nie. Ek dink ons in Suid-Afrika was teen die 40s nie reg socio-ekonomies gesproke vir die uitbreiding vir algemene stemreg nie. Daar word vertel, Piet van der Byl, wat minister van naturelle sake was, sê hy het in 1943, toe was daar een tamelijke sterk liberale element in die VP caucus, Hofmeyer, ons Jan Hofmeyer, toe sta hy op, maar hy sê, ek wil nou graag weet, wat is ons beleid? Is ons beleid segregatie of integratie? En daar is een barse storm in die caucus, los vir 2 uur, gryp hulle mekaar in die keel, en hy sê, Smits was so kwaad met hom gewees, dat hy vir 9 maanden nie met hom gepraat het.
Ek wil op daai punt voortgaan, net hoe, Albert, het jy dalk iets in hierdie verband wat jy wil opmerk?
Ja, ek dink, dat is...
Ek wil graag die punt maak, juist in 1901 of 1900, het Smits al geskrywe dat die toekomstige probleme, politieke probleme van Suid-Afrika, is swart getalle. En my vraag is miskien aan jou Herman, die wat was Smits' standpunt wel oor die swart mense, want dit gaan juist oor die kwestie van huis by 'n party wat segregasie basis voorstaan en hulle ervaring van die oppositie, die nasionale party en so, is juist die van toenemende afsonderlikheid. Wat was sy standpunt oor die swart mense hierteen, kom ons sê, die jare 40?
Nee, ek denk, definitief die standpunt in die brein mense was baie beslis anders as die van die nationalist. En ek voel daar is pleidooi wat hy gelever het in sowel 29 as in 45 moenie met hierdie ding kom dat jy nou die kleerlinge wil klassificeer as een aparte groep. Nee, hy is van my totale onding geweest en hy daar in die Britse, in die liberale traditie gestaan. Hy, ek denk dat wat betref die swart mense, waar hy baie graag, en ek denk dit sou die rechte richting gewees het, in die 20er jare, vroeg 20er jare, om die swartes ordentlike, stedelike selfbestuur te gee. Dit is wat die grootste fout wat blankes gemaakt het, is hulle gedink het dat hulle die hele swart probleem kan oplos deur middel van die tuislande. Mens, hoe sal op 'n vroeg stadium moes jy begin het met stewige, bestendige, stadsgebiede wat hulle self regeer en wat dan genoeg finansies kry om te ontwikkel en waar mense kan, swart mense kan professies uitleef en so aan. En dit wou hy in die wetgewing van 1921 doen, toe hy nog die eerste minister was. Maar daar was toe een opstand geweest in sy eie kaukes en hy het nie weer probeer nie. So, ek denk wat Smits toe eindelijk maar gevoel het, jy moet nie verdere struikelblokke in een pad lê nie, maar ek denk nie hy het ooit geglo in die Thuisland idee nie. Daar is wel vraag of hy werkelijk die swartes as die selle kultuur beskou het. Hy weet dat hy die selle kultuur gehad het as wit mense. Hy het gedink, ek het die idee gehad, hy het die concepties van hom was dat daar eindelijk inherent basis baie groot culturele verskille was en dat een democratie waarschijnlijk baie moeilik zou kon functioneren in Zuid-Afrika indien daar algemene stemreg is.
Een vraag aan julle albei. Denk julle in die posisie van een swart man vandag, zou so'n persoon Smits as een verraaier beskou? Herman?
Swartman, Switzers. Ja, ek weet nie, dit is moeilikheid. Jy weet, ons sit in Suid-Afrika, ons is al 22 jaar in democratie, en ons is uiteindelik nog vreselijk min swart historische werke, nie, jy weet, waar die mense nou, waar swart skrywers nou oor die geschiedenis skrywe. Ek denk Smits as die wereldfiguur moet behoort enige mense te interesseer. Ek denk hulle sal waarschijnlijk voel dat hy oor swart is op die ouwe en ek min bijgedra het. Hy het saamgegaan met die 1936 wetgeving wat die swartes toe op een aparte kieserslijst geplaas het. Hy het eindelijk die staking na die Tweede Wereldoorlog, die mynstaking is tamelijk breed in 1946 onder druk. So ek denk nie, dat is al een baie groot liefde vir hom in die dag leen nie.
Ja, denk jy, stem jy so?
Ek, ongeacht wat die kleur is van een hedendaagse historicus, is my grootste probleem dat as die geschiedenis in die verlede vertolk word, is het verwijtend of veroordelend, terwijl daar een gebrek is om die geschiedenis in sy tyd context te oordeel. So dit maak nie saak wat die historicus dit is nie. Is hy 1948 of wat er in die tydvak wil oordeel, moet hy die historiese context verstaan. En daar is vir my een groot gebrek daaraan, dat die geschiedenis gemisbruik word, vir al die apartheidsgeschiedenis, om veroordelend te wees, terwyl ons een sterk behoefte het, om onemotioneel objectief verklarend te werk moet gaan met die verlede. Professor Nino gesê het, ons moet daar die tydkontekst verstaan van die 40er jare. Dit was anders gewees. Die tyd was dalk nie ryp nie. Die mense se denke, die hele ontwikkeling van die hele politieke situasie is daar nie. Maar vir my is dit toenemend, die magdomboeke wat daar is, of werke wat uitgekom het, dat daar een gebrek is aan wetenskaplike geskiedskrywingse ontleding. Ek self, hoe meer verder ek in die geschiedenis ingaan, raak beklemmend of ek voldoen aan daar die standaard om beheerst na die verlede te kyk deur in die context te bly en nie retrospectief oordele vanuit vandagse maatstawe te doen nie.
Ek kan miskien nog een paar dinge oor Smits vra, maar laat ek terugkom na Piet de Wet. Nadat hy nou in die Anglo-Boereoorlog hierdie joiner was, wat is sy verhouding of sy houding teenoor die rebellie van 1914?
Ja, hy was natuurlijk regeringsgesind geweest. Baie interessant, waar hy sy plaas gehad het op daardie stadium in Lindley, het hy uitgewyk in die omgeving van Stella in die, ek dink destijds het distrik Vryburg in die Kalahari, en het hy daar op sy plaas gaan met sy perde gaan boer om uit die spervuur te wees van die rebelle wat vooral in die Noord-Vrystaat daar in die omgeving van wat hulle noem as die Remland, nee? Lindley, Heilbron in daar die dele was waar hy natuurlijk nog sterk verwyd was van sy wees sy optrede gedurende die Anglo-Boereoorlog. Maar die interessante is dat hoe die dinge maar nou maar werk, dat Christian sy broer besluit het om met een klein groepie manne dan na sy deur te breek na Duits West toe aan die einde van 1914 en dat hulle nou werkelijk soos het nou maar moes wees op sy, in sy, sy plaas gaan en toe van sy perde
ja.
toe gebyt het deur sy eie broer en daar was die konflik weer aan die gang ja. in 1914.
Ek wil die punt maak daar was gedurende die Anglo-Boereoorlog verskeie pogings tot vrede in by 1900 wel april al eindelijk maart, april, mei, juni februari 1901 Louis Botha's samensprekings met Kitchener op Middelburg as die vrede gesluit is na die Middelburg samensprekings in februari maart 1901 sou daar groot sou dit anders gewees het. Die verwoesting van die verskroeide aardebeleid was in daardie stadium nog nie so groot soos wat dit in die volgende jaar sou wees nie. Die aantal mense wat gesterf het in die konsentrasiekampe was in daardie stadium nog baie, baie klein gewees. Die verwoesting was nie so groot gewees nie. En nou is my vraag aan hierdie twee lede, en ek hoop nie hier spring een ou met een geweer op nie, maar Smuts, Stein en de Wet was konsekwent die manne wat die vredesvoorstelle afgeskiet het. Was hulle nie dalk die verraaiers nie?
Mens, weer eens, dis nie vir ons om vanuit vandag die gemak van hierdie leenstoel te oordeel nie, met die kop van, of in die siege van die bittereinder klim. En vir daar die bittereinders in 1901 was het nog een geloofsaak gewees. Hulle het geglo, hulle is die Gideonsbende en die oorwinning kan nog kom, maar meer is dit. Gedeelte of groot gedeelte van die verskroeide aardebeleid het al reeds een aanvang geneem. Dit was die begin van die konsentrasiekampbeleid en hulle het geglo, gewoon gee nie net aan sulke vijande oor nie. Dit het 'n verharding ook gebring hier die optrede van die Britte en jy kry dit in die dagboeke en spesifiek die dagboek wat hy genoem het van die viljoenseen wat later in die oorlog gesnevel het, laat hy sê, ek gaan nie oorgee aan sulke mense wat dit aan my mense doen nie. Hoe kan ek neerbuig en die knie buig vir hierdie die mense? En natuurlijk die tweede komponent wat ek nou genoem het, is dat hulle was geloofsfundamentalisties en geglo, hulle is die Gideonsbende, die oorwinning gaan kom.
Ja, Herman, die opmerking van Smuts na die oorlog oor waarom hy eindelijk die bittereinders goed praat?
Wel, ek dink Smuts is helemaal recht daar. Kijk, Milner en die Britte het gedoog dat daar gaan die oorlog gaan net na so paar skote gaan die boere allemaal oorgee en het gaan voorbij wees, jy weet. En ek dink van Wyk Louw het ergens geskryf dat indien daar binnen 9 maande oorgegee word, dan sal ons van skaamte gesterf het. Jy weet, die hele Smuts maak en ek een saak daarvoor oor, dit was die laaste jaar waar die boere die onmoontlike odds geveg het en volhou het met die strijd wat gelijk het of het verloren is, maar op ongelooflike opofferings gemaakt het. Dit is dit wat so die respect afgedwing het. Dit is dit wat Brittanje so skaam laat voel het na die oorlog, dat hulle so oorlog geveg het. Dit is dit wat gemaakt het, dat Smuts, dat Stein kon aandring op volkome tweetaligheid in die conventie van, in die nationale conventie van 1909, dat die Britte op daardie manier is laat sê, hulle respecteer die boere. Nou, erken dan ons taal is die gelijke saam met Engels. So ek dink die laaste jaar van die oorlog, van die Anglo-Boereoorlog, was eintlik die beslissende jaar, want dit het die geskiedenis bepaal, dat hierdie mense teen sulke ongelooflike in sulke ongelooflike omstandighede kon volhard het met hulle veg. En in plaats van die makkelijke optie te kies en om te sê, kom ons maak nou maar vrede, ons krijg het achter die rug. Vir my die een onbeantwoorde vraag, en ek verantwoord het, wil het eindelijk aan jou stel, Frans Johan, wat is dit wat die vrouwens gemaakt het, dat hulle kind, hulle seuns en hulle mans teruggestuur het na die slagveld? Sê, julle kom die huis toe nie, hou aan met weg. Dit het in bitter min ander oorlog gebeur. Dat die vrouwen sê, volhard met die geveg. En ek het soort van een marxistische interpretatie, maar ek wil jou nou nie verveel daarmee.
Die tyd raak min en ek sou nog graag daarop beantwoord en ek sou wou vra of Emilia Happe as 'n verraaier was in die oë van die Britte, maar ek wil graag die geleentheid aan die gehoor stel om vrae te vra, menings te lig. Hou dit asseblief kort want ons het ongelukkig nie baie tyd nie. Is daar enige vrae, opmerkings? Maar het ons julle doodgepraat of dames en heren, ek wil u toch net hiervan vertel hoe Afrikaanse nationalisme een mens kan beïnvloed. Ek was so'n klein kannetjie in standaard 3 en my pa wat 'n bankbestuurder was in 'n Engelse bank het groot geskiedenis boekrak gehad en hier heel onder was 'n boek van Bodenstein met die titel Was generaal Botha in 1900 'n verrader? En my pa wat 'n groot nationalist was, ek vraag vir hom pa maar was hy? En as leke historikus sê ja nie, hy was. Bedoelende Bodenstein het hierdie boek in 1917 geskryf in reaksie op 'n pro-de wet boek van Falter, 'n pamflet van Falter, MPC Falter, wat vertel het dat de wet die groot Afrikaner is en dat hy nou met die rebellie die groot Afrikaner is, maar dat Botha al reeds in 1900 tydens die Anglo-Boereoorlog verraad gepleeg het deur te wil vrede maak en so. En ek het toe met die ding in die kop en het week of twee later bel my onderwijser huis toe en hy sê, wat leer julle julle kind? En hoe kom? Toe ek generaal Louis Botha sy naam noem, toe sis die kind verraaier. Toe my MA oor generaal de wet gepubliseer word, het ek toe nou die tydperkse dokumente deurgegaan en ek kon toe dit opdra aan pa en ma, omdat generaal Botha in 1900 nie 'n verrader was nie. Dames en heren, baie dankie vir die teenwoordigheid, baie dankie vir my uitgelese gespreksgenote en geniet die fees verder.